Isaia toko fahatelo. Faharavan'ny firenena eo amin'ny Joda sy Jerosalema noho ny Yuda. Fa indro Jehovah tompony maro manaisitra amin'ny Jerosalema sy Joda izay andro sy toana rehetra, dia ny mofo sy ny rano rehetra izay toanaina, ny lehilahy mahery sy ny mpiady, ny mpitsara sy ny mpaminany, ny mpanao fankatovana sy ny loholona, ny mpifehy ny 50 sy ny manan-kaja, ny mpanolotsaina sy ny mahay zavatra, ary ny mahay ny hiboeriboery sy ny mpanao ody. Ary hany andrankizy lahy madinika ho lehibeny aho, ary ny haitraitran-jaza no hanapaka azy. Ary hifanipaka izy samy ray firenena, dia samy ny namany avy sy ny akaiky azy avy. Ny tovilahy rehareha amin'ny antom-panahy, ary ny tsy manan-daza amin'ny manan-daza. Raha misy olona angatahiny rahalahiny ao an-tranondrainy ka ataony hoe, ianao no manana lamba ko aoka ho mpanapaka anay, ary aoka ity faharavana ity ho raharahanao, dia hamaly izy amin'izany andro izany hoe, tsy mety ho dokotera aho, fa ao an-tranoko tsy misy hanina na lamba, ko tsy azonareo hatao mpanapaka ny olona aho. Fa tafitohina Jerosalema ary potraka Joda, satria ny lelany sy ny asany dia samy manohitra an'i Jehovah mba hiaika ny masony voninahiny. Ny fisehon'ny tarehiny miampanga azy, ary mampiariary ny fahotany tahaka ny Sodoma izy ka tsy manafina azy. Lozan'ny fanahiny fa mampididoza amin'ny tenany izy. Lazaonareo ny amin'ny marina fa hahita soa izy, fa ny vokatry ny asany no hohaniny. Lozan'ny ratsy fanahy, hiaran'ny ratsy izy, satria ny valiny nataony tanany ihany no hanody azy. Ny amin'ny oloko dia zaza no mampahory azy, ary ireo vehivavy no manapaka azy. Ry oloko, ny mpitarika anao no mampividy anao sady mandrava ny lalana aleanao. Jehovah mitsangana handahatra ka miatrika hitsara ny firenena. Jehovah miampanga ny loholona sy ny lehiben'ny olony amin'ny fitsarana hoe, ianareo no efa nandevina ny tany mboloboka, ary eo an-tranonareo ny fananany malahelo izay efa nalaina ankeriny. Ahoana no hevitrareo no dia osiosenareo ny oloko, ary torotoroinareo ny tavany malahelo? Hoy Jehovah Tompony maro. Fanamelohana ireo vehivavy feno avinavina aoziona. Ary hoy koa Jehovah, satria miavina ireo zanakavavin'ny ziona, ka mandeha mianjinanjona sy manao maso meloka, sady kasikasy fandeha, ary mampikritsandritsana ny fehitongony, noho izany dia hataon'ny tompo feno takopery ny tampindohan'ny zanakavavin'ny ziona, ary Jehovah hampiseho ny fitanjahany. Amin'izany andro izany dia hesorin'i Jehovah ny firavaka rehetra, na ny fehitongotra, na ny fehiloha, na ny sarim-bolantsinana, na ny kavina voavola, na ny rojo, na ny fisalibonana makarakara, na ny satroka, na ny rojo parapaingo, na ny fehikibo misy haingony, na ny fitoeran-dranomanitra, na ny ody fanaon'ny ravaka, na ny peratra, na ny kavin'orona, na ny akanjo fihangiona, na ny kapoty, na ny saly, na ny poketra, na ny fitaratra fizahana, na ny akanjo somizy anatiny, na ny satroka fihangiona, na ny lamba fisaronana. Ary ny manitra hosoloana ny maimbo, ary ny fehikibo tsara hosoloana ny mahazaka, ary ny volo voavoatra tsara hosoloana ny borina, ary ny akanjo mihebanebana hosoloana ny lamba fisaonana, ary ny hatsaran-tarehy hosoloana ny tomboka amin'ny vy mahamay. Ny lehilahy ao aminao ho lavitsabatra, ary ny mahery ao aminao ho faty anady, ka dia hitomany sy hisaona ny vavahadiny, ary ho lao ny tanàna ka hanjokaiky.